nüüd ma kutsungi siia enda juurde selle raamatu.
Grāmatas atvēršanā jaunajās Igaunijas vēstniecības tāpās Vecrīgā skanēja divas valodas – igauņu un latviešu. Atklāšanas sarīkojumā igauņu dzejnieks un tulkotājs Kontra veic arī tulka pienākumus un aicināja ar lugu izlasi iepazīstināt tulkotāju Dailu Ozolu. Viņa klātesošajiem pastāstīja par izlases stapšanu un to, ka ceļš līdz grāmatai bija izgarš. Savukārt grāmatas redaktors Guntars Godiņš neslēpa sarežģījumus, ar kādiem saskārušies.
Un kad grāmata bija gatava no latviešu izdevniecības puses, tāds piedzīvoja cara vai padomi laikam tik raksturīgo cenzūras Lukas Vladimirs dēļ. Ja vecie komunisti ir un paliek vecie komunisti mūži. Vārtas, acīm redzot līdzīgi tāpat kā Francijas prezidents, tās bija paniskas bailes, lai tikai neizbojātu Putina seju. Bet, kad palīgā, tad nāca igauņu kalapuisis Kontra ar savu izdevniecību Es pats un izdeva šo grāmatu.
Tika sveikta ne tikai grāmatas iznākšana izdevniecībā Minā Isē, bet uzzinot par Kontras un Dailas laulības noslēgšanu tieši šajā dienā klātesošie nodziedāja daudz baltu dieniņu. Pēc grāmatas atvēršanas ar vairākiem pārsteigumiem tulkotāja Daila Ozola atklāja, kāpēc vēlējusies izdot igauņu mūsdienu lugu izlasi.
Iniciatīva nāca no manis tikai tādā ziņā, ka es zināju, ka tādas lugu izlases vēl nav. Bet Igaunijā dramaturģija tikpat spēcīga kā Latvijā. Un es biju redzējis atšķirību un gribējās to arī parādīt, jo kā jau es sākumā minēju, mēs Kivereku pazīstam un mīlam Latvijā kā rakstnieku, bet bija tik jaunajā viņš tikpat iecienīts dramaturgs un viņam brīnišķīgs lugs un arī krājumā ir ievietot viena viņa komēdija – Tēvzemes bezdalīgs.
Izlasē iekļautas septiņu autoru lugas, kas pārstāv dažādus žanrus.
Tur ir gan tāda vēsturiska drāma, kur darbība norisinās 14. Gadsimtā Kubezelē. Es varētu teikt, ka tāds Romeo un Džuljetas stāsts, un varbūt šī Tīta Aleksejeva luga ir patiesībā cēlonis, kāpēc es gribēju izveidot lugu krājumu. Jo es nemācēju pastāstīt, cik maigi viņš raksta, cik dziļi, kā teica, vertikālā dimensija. Tad nākamā ir Kivereka vēsturiskā tāda komēdija, tas ir par brīvības cīņām. To es pat esmu redzējusi pirms Covid laika Tallinā. Tad nākamā ir par 90. Gadiem. Tā ir Pirets Jāksas dokumentālā luga, kuras skatūs tiešām tiek celta māja vai iekārtot istaba. Tas rāda, kā bija atjaunot valsti pēc 90. Gada. Nākamā ir luga Vladimirs, kas atvaino šī brīža ģeopolitisko situāciju. Ļoti drosmīga un asprātīga traģikomēdija.
Luga stāsta par Krievijas kaimiņu valstu sāpīgajiem jautājumiem, Krievijas politiskajām spēlītēm, Vladimira Putina gaumu, kā arī Igaunijas pilsoņiem, kuru pagalmā pēc ieplānotas aviokatastrofas nokrīt Krievijas prezidents. Nelielu fragmentu no Mehis Pihlas traģikomēdijas Vlad Imirs grāmatas atvēršanas sarīkojumā bija iestudējuši aktieri Elīna Bojārkina, Eduards Johansons un Janus Johansons.
Tā, viņa bāks. Mēs viņu gadrīz nomušījām. Tu iemauc pa ģīmi, man viņš nogāzās no krēsla. Tā, kā es tev saku, tas mums labi nebeigsies, tas labi nebeigsies.
Ātrā palīdzība. Tu izsauc ātros.
Jā, nezinu, cik laiks ir pagājis. 17 minūtes, tā. Ko man darīt? Ko man tagad darīt?
Atcel.
Kāpēc?
Ko tie ātrie iesauca Putinu?
Jā. Labdien. Zvanu no Jēgevas, no Tombērga mājām. Tieši tā. Varat mašīnu atsaukt. Tas vīrietis, kuram bija trauma, tas dzērājs. Jā. Viņš atjēdzās. Šim nekas nekait. Jā, ļaudis runā, ka muļķis un dzērājs Dievs sargā. Jā. Aha, skaidrs.
Nu?
Ātrie vēl nebija izbraukuši.
Lūk, kā Igaunijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas rūpēs par Putina veselību. Ko tu dari?
Zvanīšu muterē.
Kādu sūdu pēc?
Es gribēju tikai paprasīt, vai Jēgevā nav manīts dzērājs, kas līdzīgs Putinam.
Nekādai muterei nezvanīsi, mums šķūnī ir izpletnis.
Tad jāziņo drošības policijai.
Kāpēc nē? Nē, to nevar darīt.
Bet tā nav mūsu, tā ir valdības darīšana nolemt, ko ar šo iesākt.
Tā ir gan mūsu darīšana.
Daila Ozola iepazīstina arī ar citām lugām, kas iekļautas mūsdienu igauņu lugu izlasē. Tajā arī jauniešu luga.
Kenelīzes notonas ar tādām sāpīgām tēmām, bet es ceru, ka tulkojot man izdevies pārnest to jauniešu valodu un izteiksmīgos dialogus. Un tad ir intelektuāli Pāvo Pīka luga pārsava Jēnai. Un to pat lasot ir grūti iedomāties, kā vēl skatūs tas notikt. Un mums arī tas bija baudījums tādu lasīt. Un krājums noslēdzas ar tādu lugu par nākotni, kur apziņu var pārnest ar čipu no viena ķermeņa uz otru, bet tās arī tāds mīlestības stāsts. Un centāmies veidot tādu kopumu, kas parāda gan žanriski daudzveidību, gan arī parādīt kopējo vēsturi un parādīt, kā viņi mazliet citādi par to runā, par to pašu, bet citā valodā. Un katra luga jau tika tulkot atsevišķi, un es ceru, ka ir izdevies tās nodalīt, un vismaz valodiski, un tur man ļoti palīdzēja Gunters Godiņš, un arī Maima Grīnberga man palīdzēja, tādu pieredzējuši tulkotāju. Bet tagad ir lasītāju ziņā, vērtēt, vai tas ir izdevies vai nē, jo es pirms tam lugas nebija tulkojis, un tas bija diezgan riskants sākt tādu lielu projektu, bet mēs nospriedām labāk tā nekā, un varbūt lasītājiem būs iespēja iepazīties arī caur manu veikumu.
Uzklausu Guntaru Godiņu, kura pieredzē ir arī lugu tulkojumi, bet kas svarīgs jaunākā izdevuma tapšanā?
Izvēle bija pirmkārt jau Dailas ziņā, pēc tam Daila atsūtīja arī man šīs lugas un prasīja, ko es domāju. Mums bija vairākas, un tad mēs izsījājām. Un tad palika šīs 7 lugas, kas raksturo pēc dažādiem stilistiskajiem paņēmieniem. Ir tur drāma, tur ir atkal traģikomēdija, jā, tur ir vēsturiska luga, kas ir ļoti svarīga, kā Tītam Aleksejevam. Nu, šādi mēs skājām. Protams, pēc tam arī teksta slīpēšana, es ļoti bieži braucu pie viņiem, sēdējām un runājamies. Es arī skatījos, kā tas teksts top latvijski, jā, skatījos gan igauniski, gan tā. Un tā pakāpeniski radās šāda grāmata, kas ir domāta, es domāju, ka vairāk, protams, režisoriem, aktieriem, teātra cilvēkiem, kritiķiem, var paskatīties, kas tad notiek Igaunijā un Igaunijas dramaturģijā. Un es domāju, ka tā ir ļoti svētīga grāmata, teiksim, tur ir gan politiska luga, jā, ļoti asa politiska luga, kas izsaukusi ļoti dažādas, varbūt, peripeties Latvijā, lai gan Igaunijā šo lugu spēlē ar vienu. Un tā ir ļoti svarīga arī nots, ko šis jaunais cilvēks, tātad autors Mehis Pihlā uzrakstīja neticami, ka tik jauns cilvēks var tā analizēt arī politisko situāciju. Un šī luga ir uzrakstīta pirms Ukrainas lielā iebrukuma. Ja? Tas ir 18. Gads. Un tas ir kaut kāds paredzējums. Un tā. Es esmu tulkojis arī Andrus Kivireka lugu, un vairākas lugas esmu skatījies un lasījis un domājis par tulkošanu. Un tas jau mūsu Andrus Kivireks ir mūsu kvalitātes zīme, var teikt, Igaunijā. Un arī šajā lugā, šīs Tēvzemes bezdalīgas, mēs arī redzam šo Andrusa spēku, teiksim, šī ironija ar dziļu domu, ko viņš grib pateikt. Ja? Nevis tikai ironijas pēc, bet tā kā Andrus Kivireks vienmēr ir rakstījis gan prozas darbos, gan arī bērnu grāmatās.
Tiešām šis būs pirmais latviešu valodā tāds lugu apkopojums no Igauņa?
Jā, jo mums ir atsevišķas lugas, ir tādas autoram, kā Janam Tētam iznāca, ko lieliski tulkoja mūsu Rūta Karma, bet tagad tas ir izlasējā.
Lugu izlases atvēršanā sastop tulkotāju Rūtu Karmu. Arī viņai grāmatas titullapā Daila Ozola velta pateicības vārdus.
Grūti varbūt runāt tieši par dramaturģiju, bet vispār par literatūru. Es domāju, ka igaunu literatūrā ir daudz viss kaut kā tāda ļoti interesanta. Jā, jā, tieši atšķirīgāk, jā. Es domāju, tieši mani kolēģi, vai ne, tā kā Gunters un Daila un Kontra, protams, viss, jā, ka viņi to tā ļoti labi prot tā parādīt un izcelt. Daila man mazliet parādīja vienu savu no tām tulkotajām lugām un arī, nu, palūdzu, lai es izskatu un kaut ko varbūt, nu, izsaka kaut ko, varbūt, ko varētu uzlabot. Tur jau jādomā, kā tas izklausās uz skatuves. Man tāda maza pieredze bija, kad es tulkoju. Man šķiet, tas bija pirms 2 gadiem Valmieras vasaras festivālam. Bērnu Luciņa. Un to uzņēma ļoti labi. Ar laiku taps redzams, bet tas, ko mēs šodien redzējām, tas bija tiešām ļoti iedvesmojoši.
Strādājot pie izlases par lugu iestudēšanu un to skatuves dzīvi, Daila Ozola nesot domājusi.
Mūsu uzdevums bija lugu parādīt kā daļliteratūras veidu, tādu kā lasāmu un baudāmu kā literatūru. Un tas ir arī raksturīgs igāju lugām, ka varbūt kā romānu valoda, ne tikai spēcīgi dialogi. Un var piebilst, ka krājuma beigās ir vienšķīgs Heidi Ādmā nobeigums, kur viņa stāsta par igāņu dramaturģiju un raksturo katru lugu. Un Heidi ir igāņu teātra aģentūras literārās daļas vadītāja, un viņi bija mums sadarbības partneri. Ļoti palīdzēja lugu izvēli un akceptēja visu un ieteica, ko izvēlēties arī un kam pievērst uzmanību.
Igaunijas teātra aģentūras literārās daļas vadītāja Heidi Ādma ir klāt arī grāmatas atvēršanas svētkos Rīgā. Un ar Guntara Godiņa starpniecību varu noskaidrot, cik svarīgs notikums izdotā lugu izlase ir no igauņu skatu punkta.
See on väga tähtis, et Eesti näidendi kogumik läti keeles ilmub.
Liels prieks, ka šāda grāmata iznāk Latvijā, jo tas iepazīstina ar igauņu dramaturģiju. Un patiešām liels prieks, ka to izdarījuši Latvijā.
Et see rõõmustab vēl eriti meid.
Jā, meie agentūra tegutseb juba 30.
Aģentūra radīta tātad pirms 30 gadiem. Tā griba ir nākusi no autoriem. Un, var sakot, šis autoru loks arī pieaugums laiku, un viņi grib iestāties arī šajā aģentūrā.
Autorite hulk järjest kasvab. Jā, et kuna me kogume ka teatristatistikat, siis ma võin öelda.
Ja mēs paskatāmies no procentuāli, gandrīz vairāk, nu, 50% ir tieši autori, kas ir pieder arī šajā aģentūrai, kas ir šīs aģentūras biedri.
Un pieaugu 50%.
Kā jūs redzat, kādos virzienos dramaturgi meklē šīs tēmas un ko viņi atspoguļo lugā?
Šī grāmata parāda ļoti precīzi šos virzienus.
Me hea meelega ja tutvustame oma uuemat näitekirjandust.
Protams, latviešu valodā nav tik daudz šīs lugas pārtulkotas, bet ir ļoti daudz angļu valodā. Līdz ar to mēs caur angļu valodu varam popularizēt un pastāstīt, kas mums ir.
Kaudu me tegelikult saaks, ja.
Vai jūs arī jūtat, ka igauņu lugas, kā es nojaušu viena, ir arī tāda provokatīva vai tikai Latvijai provokatīva?
See on nüüd minu arvamus, Eesti näitekirjandus.
Varētu teikt, ka igauņu dramaturģija nav provokatīva. Vairāk ir vēsturiska šīs sociālās tēmas, bet šis autors, šis Mehis Pihlā, ir varbūt viens tāds izņēmums, un arī viņa tagad jaunā luga tiek uzvesta un ļoti populāra. Jā. Naudas zeme, rahā mā, kas ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, nu, tāda kontra ir redzējis un Daila ir redzējis, noskaties to lugu. Un man vienkārši nav iznācis laika, bet tā ir ļoti populāra. Tā ir drāmas teātra, igaunis drāmas teātra uzvedums, arī spēlēts tika Tartu.
Profesionalitāte, erudīcija un drosme raksturo igauņu dramaturgus. Sarunas noslēgumā uzsver Daila Ozola, viņa, kā tulkotāja, meklējusi vēl kādu sfēru, šoreiz dramaturģiju, ar kuru varētu iepazīstināt latviešu lasītājus.